Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих судів. Саакашвілі заперечує дані СБУ про автентичність його розмови з Курченком. Далі докладніше. Президент України Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих судів в Україні та створення замість них окружних, повідомляє прес-служба адміністрації президента. Порошенко підписав укази в присутності голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедесюка, йдеться в повідомленні.
Сьогодні я підписую необхідні укази. Ще раз закликаю до активної участі в конкурсах. Я також хотів би наголосити, що разом з указами я буду ініціювати зміни до законодавства, які забезпечать безперервність судового розгляду.
Сказав Порошенко, 21 грудня Вища рада правосуддя погодилася з проектами указу президента України, які передбачають ліквідацію 142 місцевих судів і створення замість них 74 окружних. Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі в ефірі телеканалу «News One» заявив, що його голос, цитата, «можна використати в будь-якому ракурсі». Таким чином він відреагував на результати експертизи Українського наукового дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, яка, за словами генпрокуратури, підтвердила автентичність голосів на записаних правоохоронцями телефонних розмовах між Саакашвілі та українським бізнесменом Сергієм Курченком. Адвокат лідера руху нових сил Руслан Чорнолуцький назвав результати експертизи сфабрикованими. 5 грудня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від бізнесмена Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 29 грудня двічі порушили перемир'я, повідомили в штабі Української антитерористичної операції. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілі з мінометів населеного пункту Оленівка. В угрупованні ЛНР про порушення режиму тиші не повідомляли.
Радіо «Свобода» про події у світі.
За кермом вантажівки, за участю якої сталося ДТП в Німеччині, був громадянин України, підтвердив речник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
Консул зразу встановив контакт з місцевою поліцією. Місцева поліція підтвердила, що це громадянин України. Ми намагалися з'ясувати деякі інші обставини, але поліція сказала, що вони ведуть розслідування. По завершенні розслідування тоді вони офіційно поінформують, що було причиною, за яких обставин це трапилося.
Повідомив Кирилич, напередодні в німецьких засобах інформації з'явилися повідомлення, що фура з українськими номерами у ніч на 28 грудня протаранила поліцейський автомобіль неподалік кордону Німеччини і Нідерландів. Загинула жінка-поліцейський.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі програма «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі українська уповноважена з прав людини Валерія Лутковська про звільнення понад 70 заручників з полону бойовиків.
Задоволення від того, що успіхом завершився цей рік, який ми дуже напружено працювали. На щастя, все це завершилось успіхом.
Ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода». І спомини про старі різдвяні і новорічні традиції і їхнє відродження в Україні.
Він її бере, щиро дякує наледом. Така щедрівка щедрувалася дівчаткам, а хлопчикам. Ой, на річці, на Йордані, Йордан воду розливає. Марко коня підганяє, підганяє.
Це далі в нашій передачі, але насамперед до першої теми нашої програми. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповіла про те, що відчуває величезну радість від того, що вдалося звільнити людей раніше цього тижня. Нагадаю, що було звільнено понад 70 українців з полону бойовиків-сепаратистів. За словами Валерії Лутковської, це не останній обмін і є доручення президента, аби активізувати переговорний процес щодо звільнення і інших, кого утримують ще в полоні. З Валерією Лутковською розмовляла Наталя Патрикеєва.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська у телефонному інтерв'ю для Радіо Свобода розповіла про те, що відчуває щастя та величезну радість від того, що вдалося звільнити людей.
Задоволення від того, що успіхом завершився цей рік, який ми дуже напружено працювали. Це була височенна і емоційна напруга в рамках гуманітарної підгрупи на тристоронній контактній групі в Мінську. І була проведена величезна робота. На щастя, все це завершилось успіхом. І звичайно, задоволення від цього неабиякі присутні.
Переговорна група розуміє, що це не останній обмін, і є доручення президента, щоб активізувати переговорний процес або якнайшвидше звільнити інших полонених, цивільних і військових. Пані Лутковська зазначила, що вона проти того, щоб обговорювати медичні діагнози, але розповіла про загальний фізичний стан полонених.
Діагнози пов'язані в основному із тим, що люди знаходились в умовах ув'язнення без можливості отримати адекватну медичну допомогу, і відповідно підозрюю, що, ну скажімо так, це традиційні захворювання, які можуть мати ті особи, які знаходяться під вартою. Але обговорювати діагнози як такі я не погоджуюсь і вважаю, що це неправильно.
Омбудсман також розповіла про можливі тортури, які могли застосовувати до полонених на непідконтрольних територіях.
По-різному хлопці про це говорили, і я вам скажу відверто, цей момент радості, в цей момент звільнення, в цей момент, коли у них нарешті засвітились очі, говорити про те, що було раніше, мабуть, що було навіть негуманно. Тому я детальні питання стосовно того, як це відбувалося і так далі, я не задавала. Але обов'язково їх задам, як тільки буде можливість з ними поспілкуватись, коли вони прийдуть хоча б часткову реабілітацію.
Одна із 74 звільнених вирішила залишитися на непідконтрольних територіях. Валерія Лутковська каже, що жінка вільно може повернутися.
Ця жінка була звільнена в рамках тої процедури, яка була проведена. Вона вільна, вона може пересуватись самостійно територією України, вона громадянка України. Але її родичі знаходяться на непідконтрольній території. Змусити її приїхати на підконтрольну територію, думаю, було б неправильно і негуманно. Вона так само, як і всі решта, хотіла побачити своїх рідних. Вона прийняла таке рішення. Вона залишається на непідконтрольній території, але в будь-який момент вона може приїхати на підконтрольну територію. Звичайно, всі будуть раді її бачити, і жодних претензій до неї просто не може бути. Стосовно того, чи зможе Україна контролювати безпеку, ну я все-таки сподіваюся на те, що вона не буде затримана вдруге.
Омбудсман також зазначила, що всі списки були погоджені в рамках тристоронньої контактної групи. Тому питання про те, чому там опинилися кримінальники, варто ставити тим, хто його складав. Натомість Лутковська наголосила, що не можна говорити про те, що Україна передала якихось людей.
Мені так само не подобається і слово «обмін». Це просто, скажімо так, спрощене поняття того, що відбувалось. По суті, це є одномоментне погоджене звільнення осіб, які знаходились в місцях позбавлення волі згідно з українським законодавством або знаходились незаконно на непідконтрольній території. Звільнення цих осіб в одній конкретній точці, що ми не передавали це громадяни України, ми не торгуємо людьми, і ці громадяни України залишаються громадянами України і можуть в будь-який момент приїхати на підконтрольну територію згідно з законодавством України.
Полоненим досі залишається журналіст Радіо Свобода Станіслав Асєєв, який публікувався під псевдонімом Васін. Звільнені військові наразі обстежуються у шпиталі, а цивільні – у клінічній лікарні Феофанії. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Якими є головні політичні підсумки року, що минає? З цим питанням Радіо Свобода звернулося до політичних експертів, співзасновника Центру соціовимір Сергія Тарана та директора агентства моделювання ситуації Віталія Бали. Сергій Таран.
Угода про асоціацію і ратифікація, це безперечно теж стала дуже важливою політичною подією. Якщо безвізовий режим торкнувся кожного з нас, то угода про асоціацію – це такий політичний крок, який стратегічний набагато років вперед, але, можливо, ми не одразу відчуємо того, як це працює. Ну і, безперечно, іншими важливими подіями стало те, що Україна все зробила можливе, щоб санкції щодо Росії тривали, і наша боротьба на сході України триває зараз так, що є шанси, що в наступному році ми отримаємо летальну зброю, і це не просто питання навіть зброї, хоча зброя теж важлива, це питання довіри західної спільноти до тих процесів, що відбуваються в Україні. Ну і я думаю, що треба зазначити, що цей рік, що минає, сталися дуже важливі реформи, принаймні їх початок.
А провалом?
А провалом, я вважаю, що деякі реформи не запрацювали. Ну, наприклад, не запрацювала земельна реформа, що до неї навколо дуже багато популізму. А вона чому важлива? Та тому що без земельних відносин, без розуміння ринку у земельних відносинах, абсолютно нема сенсу говорити про великі інвестиції. Абсолютно нема сенсу говорити про план Маршала, як іноді у нас люблять говорити політики. Тому ці речі, вони ще не запрацювали. Це є ознакою того, що у 2017 році ми ще не позбулися страшної хвороби популізму серед політиків. І, на жаль, от немає зараз більшості у Верховній Раді, яка би говорила завжди те, як є. яка б знаходила в собі мужність говорити з людьми не так, щоб їм сподобатись, а так, як є насправді.
А ви як думаєте?
Ну, я так скажу, що в принципі, не знаю, чи президент це раніше побачив, але дійсно мене вже питали, я вважаю, що безвіз це був самий важливий, бо це є питання можливостей. Насправді. І воно має дуже далеку перспективу, бо для кожної людини, ну, по великому рахунку, якщо розібратися, і пам'ятаю, я колись спілкувався з людьми на Майдані, а в свій час навіть деяким політикам, які тоді були в опозиції, зараз в владі, говорив, що люди вимагають жити в країні рівних можливостей. Тобто, щоб поміняли правила гри, які існують. І от надання безвізу – це один із тих варіантів можливостей, бо ми фактично були відокремлені від європейської спільноти саме цим візовим режимом. Тепер завдання кожного громадянина України. Зараз можна казати все, що завгодно. Є, гроші нема, але тобі дали можливість використати це. Тепер ти працюй над собою, працюй для своєї сім'ї і для країни, бо без успішного громадянина не буде успішної країни. А провалом це, безумовно, відсутність виборчого законодавства. Так, перше читання, слава Богу, прийшло незрозумілим, неочікуваним способом, але саме відсутність виборчого законодавства, я вважаю, що це саме великий провал не тільки 17, 16, 15, ще й 14 років, бо започаткувавши нове виборче законодавство, ми дали, знову ж, можливість для того, щоб, на мою думку, почалося, напевно, формування тої політичної еліти, якої в Україні нема, відкривши певні ліфти для того, щоб люди могли попадати в політику.
З політичними експертами Віталієм Балою та Сергієм Тараном розмовляла Інна Кузнєцова. А зараз про підсумки року в українсько-американських відносинах за рік, що минає. Журналістка «Голосу Америки» Оксана Лігостова провела опитування трьох експертів – Володимира Горбача з Інституту євроатлантичного співробітництва, головного редактора журналу «Український бізнес» Джеймса Брука та Катерину Смаглій, директора Інституту Кеннана в Україні, що вони думають про відносини Києва та Вашингтона у 2017 році.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Рік побоювань, які не справдились. Так експерти називають 2017-й в українсько-американських відносинах. Страхи, породжені обранням Дональда Трампа, мовляв, Україна ніколи не буде в фокусі його політики, виявились перебільшеними. Уже в червні відбувається перша зустріч Порошенко-Трамп у Вашингтоні. І, як відзначали тоді оглядачі, українському президенту вдалося підібрати ключі до серця американського. За результатами домовленостей в Україну приходить вугілля з Пенсильванії. Липень Вашингтон призначає спеціального представника з питань Донбасу Курта Вокера. Серпень американські військові крокують Хрещатиком. На військовому параді присутній міністр оборони США Джеймс Метіс.
Це був перший рік в Україні за президентства Трампа. І можна сказати, що він був успішніший, ніж можна було очікувати, ніж можна було передбачати. Бо якихось серйоз... При всій, всьому русофільстві новообраного американського президента, на політиці його адміністрації щодо України, щодо російсько-українського конфлікту, це не позначилось.
Закінчення року ознаменувалося рішенням Сполучених Штатів, якого в Україні так довго чекали, про надання українській армії оборонної летальної зброї.
Таким чином Сполучені Штати фактично позиціонуються як військовий союзник України, оскільки постачає зброю. І це обнадіює нас в тому, що в подальшому, в наступному році військово-технічне співробітництво буде розвиватися.
Якщо відмотати на рік назад, то ми всі нервували, боялися, що Трамп танцюватиме під дудку Путіна. Але зараз бачимо, що Білий Дім схвалив постачання української армії джавелінів і снайперських рушниць, Трамп підтримує НАТО. Тобто мудріші люди в адміністрації взяли гору. Що стосується бізнесу, то ОПІК, урядове агентство США, яке страхує інвестиції за кордоном, дало півмільярда доларів на парк вітрогенераторів в Запорізькій області. Фактично, адміністрація Трампа поставила свій прапор на тому місці, де Путін малював сухопутний коридор з Росії до Криму. Просто посередині цього коридору тепер бачимо багатомільйонну американську інвестицію. Тож це реальні справи, а не розмови. Трамп інвестує в Україну.
Але якщо Америка у 2017-му порадувала незмінністю свого стратегічного курсу на підтримку України, кажуть експерти, то Київ своїх партнерів розчаровує.
Але ми бачимо, що Україна на кінець цього року вона фактично втратила дуже багато активів, які б вона здобула на початку каденції президентської президента Трампа. Тобто Україна, гальмуючи процес пришвидшення економічних і антикорупційних реформ, вона фактично втрачає друзів не лише в ЄС, а й втрачає дуже багатьох друзів в Сполучених Штатах. Зараз Україні дійсно необхідно мати більше лобістів, але робота лобістів, вона ускладнюється тим, що Україна не показує позитивні результати, вона не показує реальні результати в сфері боротьби корупції.
Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для «Голосу Америки», Київ.
Як проходить реформування оборонної сфери України? Що гальмує переозброєння армії? Які кроки треба зробити, аби прискорити модернізацію оборонно-промислового комплексу України? На ці питання Радіо Свобода відповів директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак.
Загалом можна сказати так, що українське військо розвивається. Воно має тенденцію до створення більш потужних спроможностей, і це, в принципі, радує. Є дуже багато проблем. І ці проблеми, взагалом, експертне середовище оцінює як еру паліативів. Тобто багато чого робиться наполовину.
А що конкретно ви маєте на увазі?
Військо будується за радянським типом, коли людина передусім має боронити державу і так далі, з усіма наслідками. Тоді як світ давно перейшов, ну окрім Росії, до концепції захисту людини, витрачання, скажімо, більших коштів на техніку, але техніка має бути безекіпажною, безпілотною і вражати ворога, а людину треба захистити максимально. Цього, на жаль, у нас немає, тому військо велике, завелике, деякі структури роздуті штучно, не заповнені вакансії, тобто є недокомплекти. Величезна частина бюджету, ми вважаємо, що десь до 80% навіть може бути, йде на утримання війська, тоді як мало 50 йти на утримання, а чверть мала піти на, власне кажучи, переозброєння.
Пане Бадрак, а як ви оцінюєте процес переозброєння армії?
Воно триває, воно існує. Але в мікроскопічних речах, якщо це стосується новітніх систем, і воно більше виконується за рахунок ремонту і модернізації старої радянської техніки. З позитивів – це дійсно ракетні програми, це нормальне переоснащення, переозброєння українськими протитанковими комплексами, це дійсно розвиток українського виробництва і розуміння керівництвом держави, усвідомленням, що приватний сектор є більш потужним, ніж державним. І також це переоснащення на нові засоби зв'язку, продовження цього переоснащення. На наступний рік ми вважаємо надзвичайно перспективними проектами це створення єдиної автоматизованої системи управління військами. Це виклик номер один, на мій погляд. Друге, це початок переозброєння на такі системи, які фактично збільшать в стратегічному сенсі оборонний потенціал держави. Танки, артилерійські системи, ракетні системи. Дуже важливо зробити таку трансформацію свідомості, щоб українська армія діяла на випередження. Ну і безумовно перейти до створення війська західного типу, коли це буде невеличке, мобільне військо, але оснащення сучасними системами.
Повністю інтерв'ю з директором Центру досліджень армії Валентином Бадраком читайте на сайті Радіо Свобода. Нагадаю адресу radiosvoboda.org. Чим запам'ятається 2017 рік для мешканців тимчасово окупованого Донецька? З цим запитанням журналісти Радіо Свобода звернулися до перехожих на вулицях Донецька.
Проблема небольшая. Вот это запомнится точно. И чем дальше, тем они сложнее, мне кажется. Вот такие вопросы.
С 17-й уходящий, ну, в принципе, жизнь стала немножечко лучше, потому что не так страшно стало жить, нет как бы войны. Но впечатлениями ребенок у меня растет и радует нас, семью. А так, в принципе, как бы, ну, плохого ничего не скажу. Если бы не стало войны, вообще стало бы гораздо лучше.
Уходящий год запомнился не хорошо и плохо, но лучше бы было побольше бы хорошего и не стреляли бы, чтобы все было нормально.
Чем запомнился? Своими бедами, своим горем. Вот чем он запомнился. Ни больше, ни меньше.
внуку день рождения справлял, 7 лет в школу пошел.
То, что у меня старший сын сделал девушке предложение, и в этом году узнала, что средний сын, порадует меня внуком.
Опитування на вулицях окупованого Донецька в програмі «Свобода сьогодні». Опитування провели журналісти проекту «Радіо Свобода. Донбас Реалії».
Донбас Реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Свобода сьогодні». Російська телеведуча і кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак побувала в Казані, столиці Татарстану, і сказала в інтерв'ю, що росіянам важливо визначитись, чи вони за зміну влади в країні, чи за конкретно опозиціонера Олексія Навального. І першим запитанням журналіста проєкту татаро-башкірської редакції «Радіо Свобода і Делі Реалії» було, як кандидат в президенти Росії, чи Ксенія Собчак казала, що кількість голосів, які вона отримує, будуть ознакою того, скільки в Росії незадоволених людей. Що вона мала на увазі? Ксенія Собчак.
Ну вот смотрите, Путин даже на пресс-конференции уже практически прямым текстом мне сказал, что Навального не допустят до выборов, ну потому что вот он не нравится мне, он как Саакашвили. На мой взгляд, это в том числе сигнал того, что если найти форму участия во власти, которая будет с одной стороны приемлема для существующего режима, а с другой стороны будет реально той силой, которая будет идти за изменения для широких слоев населения, то это тот компромисс, который может привести к реальным действиям. И моя цель как раз в этом. Мне все равно, сколько меня сейчас там кто будет критиковать и быть недоволен моим появлением. Потому что для меня главный результат. Если как результат у меня будет возможность объединить силы, создать сильную правую партию, идти с этой партией в Думу, то тогда я буду считать, что я сделала большое дело для своей страны. Я вот скажу совсем вот грубо. Вот есть Навальный, он абсолютный герой для меня, он человек, которого я очень уважаю за то, что он делает. Но это такой путь на амбразуру против танка, да, вот когда вся власть узурпирована, у них армия, у них все деньги, миллиардные состояния. Вы просто представьте, что вот эта шайка людей, которая находится вокруг президента, они обладают, ну, нам даже не представить вот масштаб этих денег, ресурсов, армии, ФСБ, всех силовых ведомств и так далее. Напрямую, вот лобовым способом с этим бороться можно, но это самоубийственно. И я, например, очень беспокоюсь вообще из-за жизни Навального. Силы слишком неравны, и они не отдадут эту власть никогда. Я абсолютно уверена, что они сейчас уже в такой ситуации, что если надо будет стрелять, они будут стрелять, но они не отдадут эту власть, они будут до последнего патрона там сидеть. Поэтому, на мой взгляд, только мирный протест может поменять ситуацию, это будет гораздо дольше во времени, но только через мирное отстаивание своих интересов, только через какие-то компромиссные фигуры, такие как Кудрин, который вроде бы человек Путина, но при этом он человек, чьи как бы высказывания я считаю очень разумными по поводу экономики. Греф и так далее. Вот я надеюсь со стороны уличного протеста и реальной оппозиции стать приемлемой фигурой для того, чтобы дать возможность организоваться большой правой силе.
Каже Ксенія Собчак. Опозиціонер Олексій Навальний заявив про активний бойкот виборів президента в Росії. Хіба це не є протестом, про який і каже Ксенія Собчак, коли закликає голосувати за себе як кандидата проти всіх?
В чем смысл бойкота? Бойкот вот за всю историю, если вы возьмете, посмотрите статистику, имел смысл, по-моему, два раза. Это как-то вообще повлияло на итоги выборов за всю историю вообще политических вот этих выборных институтов. Оба раза это было в странах. Одна из них, это, по-моему, если я не путаю, Бразилия. Вторая, где-то в Азии, где была явка, порог явки. Угу. У нас его нету. У нас отменили там много лет назад. Соответственно, в чем смысл? То есть, если бы у нас был порог явки, тогда действительно можно было бы всем не прийти.
Кореспондент Радіо Свобода також запитав Ксенію Собчак, чи вона розуміє, що все одно кандидат Ксенія Собчак не має шансів на перемогу на російських президентських виборах.
Если ты побеждаешь с определенным результатом, то дальше на основе этого результата ты можешь создать партию и пойти на другие выборы. Ты становишься уже политической фигурой, за которой стоит определенное количество голосов. Ты уже представляешь этих людей, и с этим капиталом ты можешь пойти дальше и начать какие-то реальные изменения. Ты не просто человек, который по улицам бегает, а ты человек, который уже с определенным ресурсом за собой. И ты можешь создать некую системную организацию, которая будет дальше участвовать в политической жизни. А бойкот ничего тебе, ну хорошо, останешься ты дома. Президента изберут даже при явке 10%.
Заявила в інтерв'ю Радіо Свобода в Казані російська телеведуча і кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак. На Різдво до Львова цим комерційним гаслом кілька років поспіль заманюють туристів до міста Лева. Одне із найбільших християнських свят роками намагаються зробити брендом міста. А ось самі львів'яни в очікуванні Різдва роздумують про пошук різдвяної традиції, в якій їм би було комфортно. Галина Терещук повідомляє зі Львова.
Дивовижною містерією називає Різдво у своєму дитинстві львів'янка Орислава Хомик. Вона народилася у Сибіру, коли у 1946-му були виселені мамині та батькові рідні через зв'язки з ОУН і УПА. У родині було 5 дітей, мамі Ориславі було 9 років. Повернутися на Львівщину після заслання радянська влада їм не дозволила. Та їхню хату у селі спалили одразу ж, як вивезли сім'ю.
Пригадую, як дідусь підсвічник вирізав з ріпи, щоб можна було куди свічку встановити. Бо ж повернулися на голе місце. Це був 58-й. Я пам'ятаю цих кілька років, щоб всі атрибути були збережені, панувала атмосфера святковості і передчуття свят.
Власне, від мами львів'янка навчилася різдвяних традицій. Зберегла у пам'яті колядки, що співали роками у її сім'ї.
Він її бере, щиро дякує на леду. Така щедрівка щедрувалася дівчаткам, а хлопчикам – ой, на річці, на Йордані, Йордан воду розливає, Марко коня підганяє, підганяє. І всім переспівувалося також.
Завжди ялинку Орислава Хомик прикрашала 6 січня, як було встановлено у її родині. Але цьогоріч змінила традицію на 24 грудня.
Зараз для мене стоїть дилема. Я не зуміла, не змогла переступити і святкувати 24-го числа Святий вечір. Я ще до цього не готова. Але у свідомості це ж те саме Різдво.
Львів із кожним роком на Різдво стає все більш гамірним. Вуличні театральні шоу, фестивалі пампуха, коляди, вертепів, різдвяний ярмарок, щорічне винесення дідуха, хода звіздарів. Подій не бракує, але з року в рік вони повторюються. І ще львів'яни перебувають у пошуку своїх традицій Різдва, які б імпонували саме їм. Ніхто нічого кращого не вигадав за всі роки. Різдво найважливіше провести у колі своїх рідних, наголошує історик Ігор Лильо.
Побачити і спокійно посидіти і поговорити зі своїми батьками. Тішився, коли ці великі сім'ї збиралися разом. Оце людське спілкування і тепло, воно було найважливішим.
Ігор Лильо святкує Різдво в своїй родині 25 грудня, у батьків 7 січня. Він переконаний, що року буде більше українців, які змінять дату святкування Різдва за сучасним календарем. А перед Львовом постануть нові виклики пошуку різдвяних традицій.
Місто змінилося, лишилися старі стіни, лишилися залишки старих вулиць, але я зовсім не впевнений, що треба на них натягувати старі штани. Львів – пошуку різдвяної традиції. Я не бачу перспективи перенесення сільських традицій до міста. Тільки в одному випадку воно може бути успішним, якщо буде створено свою нову традицію святкування Різдва. Проблема буде загострюватися, тому що у Львові вже є нове покоління, які народилися, виросли, які не знають сільського життя, і вони все одно будуть шукати себе в нових якихось виявах.
В австрійський період, кінець 18-го, перша половина 19-го століття, у довоєнному Львові у 20-му столітті, у місті поруч проживали українці, поляки, євреї, які дотримувалися власних традицій, що відповідали їхній вірі, культурі, вихованню. Але і спільно вони витворювали образ міста і традиції, які передусім базувалися на родинних цінностях. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Право на дію». Нагадаю також, що всі наші матеріали ви можете прочитати, послухати і подивитися на нашому веб-сайті. Адреса така – radiosvoboda.org. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. Мені допомагала Ангеліна Кренців. На все добре!